Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Кіраўніцтва ВНФ паставіла задачу мець на сярэдзіну верасня ў складзе ініцыятыўнай групы па збору подпісаў ў падтрымку кандыдатаў у прэзідэнты Рыгора Кастуцёва каля 1500 чалавек. Ваўкавыскі прадпрымальнік Мікалай Аўтуховіч пераведзены ў Івацэвіцкую калонію. 23 ліпеня ў 6 гарадах Беларусі пабіты тэмпературны рэкорд ліпеня.
Адразу пасля навінаў. У Менску 21 гадзіна ў пражскай студыі Юрась Бушлякоў. Добры вечар, сёння ў свеце. У нямецкім Дуйсбургу не менш як 15 чалавек загінулі і каля 100 атрымалі раненні ў выніку цісканіны, узніклай на традыцыйным музычным шоу «Love Parade» – масавым свяце аматараў тэхна-музыкі. Паводле апошняй інфармацыі, 45 чалавек знаходзяцца ў цяжкім стане. Акалічнасці трагедыі высвятляюцца. Паводле папярэдніх звестак, цісканіна ўзнікла ля выхаду з тунэлю на месцы правядзення шоу. Прычыны панікі, якая вяла да трагедыі, пакуль што не ясныя. Пачалося расследаванне. На ўсходзе Афганістану ў правінцыі Лагар ваяўнікі выкралі двух вайскоўцаў ЗША. Пра гэта паінфармавала сёння амерыканскае камандаванне. Яно прапанавала ўзнагароду 20 тысяч даляраў за інфармацыю, што прывядзе да вызвалення выкрадзеных салдатаў. Адказнасць за выкраданне ўзялі на сябе ваяўнікі талібану. Таксама сёння стала вядома пра гібель 5 вайскоўцаў ЗША. Яны падарваліся на мінах ў двух розных раёнах на поўдні Афганістану. Толькі за сёлетні чэрвень сілы міжнароднай кааліцыі ў Афганістане страцілі забітымі 69 чалавек. Злучаныя Штаты заклікалі Паўночную Карею адмовіцца ад правакацыйных заяваў і перайсці да дыялогу з усесветнай супольнасцю. Як заявіў сёння прадстаўнік Дзярждэпартаменту ЗША Філіп Кроулі, Вашынгтон не зацікаўлены ў вайне словаў з Пхеньянам. Раней дзяржаўнае інфармацыйнае агенцтва КНДР выступіла з заяваю аб тым, што Паўночная Карея гатовая да святой вайны адплаты, калі ЗША і Паўднёвая Карея будуць па-ранейшаму чыніць ціск на Пхеньян. У якасці такога ціску КНДР разглядае прызначаныя на 25 ліпеня супольныя вучэнні сілаў ЗША і Паўднёвай Карэі. З вамі Радыё Свабода, вы слухаеце навіны. У Крыме ў рэзідэнцыі ў Фарусе прайшлі перамовы прэзідэнта Ўкраіны Віктара Януковіча і прэм'ер-міністра Расіі Уладзіміра Пуціна. Абмяркоўваліся пытанні эканамічнага супрацоўніцтва, у прыватнасці перспектывы транзіту расійскага газу праз украінскую тэрыторыю. Нямеччына прыняла 12 іранскіх дысідэнтаў, што ўцяклі з сваёй краіны ў мінулым годзе. Пра гэта паінфармавала нямецкае міністэрства ўнутраных справаў. 12 прыбылых у Нямеччыну – гэта частка групы 50 іранскіх апазыцыйнікаў, якія крытыкавалі дзеянні ўладаў пасля леташніх прэзідэнцкіх выбараў. Гэтым людзям удалося ўцячы з Ірану ў Турцыю. Чакаецца, што Нямеччына прыме ўсю групу дысідэнтаў. На паўднёвым захадзе Кітаю, правінцыі Сычуань, з раёну паводкі эвакуаваныя звыш 100 тысячаў чалавек. Паводле звестак кітайскіх уладаў, прынамсі 1100 людзей загінулі або лічацца зніклымі без звестак. Найбольшая за апошнія 10 гадоў паводка нанесла краіне вялізную эканамічную шкоду. У большай ці меншай ступені бедства закранула 120 мільёнаў кітайцаў. На хвалях Радыё Свабода выслухалі выпуск навінаў. Наступны